Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje. U Briselu nova runda dijaloga Kosova i Srbije. Hašim Tači i Aleksandar Vučić.
Albanci i Tači bi željeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rješenje.
Sastanak na nivou predsjednika je bio kratak, ali ne lak. Mogu reći veoma težak. Radit ćemo maksimalno kako bi postigli konačan sporazum.
Evropska komisija dala zeleno svjetlo za liberalizaciju viza građanima Kosova. Više od 62% mladih u BiH je nezaposleno. Neki bi krenuli u vlastiti posao, ali...
Možda neka slastičarna ili da bude neka trgovina sa rukotvornama ili nešto tako. Ali to je što kažu mašta, na maštu nema poreza.
Milion neki nameta, milion neki, pa pusti me da radim, da zaradim pa ćemo platiti sve. Ne moraš mi odmah uzeti kad nema.
Pitamo se, ima li pravne sigurnosti u Srbiji?
Nas je politička elita kreator negovanja pravne nekulture, a ne pravne kulture. Nemamo nezavisno pravosuđe.
Klerikalna udruga U ime obitelji napala znanstvenike Zagrebačkog sveučilišta zbog jednog istraživačkog rada. Znanstvenici odgovaraju.
Ona nam zamjera između ostalog znanstvenu pristranost, što ja gnušanjem odbijam. Dakle, mislim da bi se cijela akademska zajednica trebala uključiti u to da se daje podrška našim kolegama.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za izgradnju mira traži od BiH vlasti te predstavnika međunarodne zajednice i relevantnih organizacija i institucija da hitno riješe adekvatni human smještaj za sve migrante i izbjeglice koji se nalaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, u Bihaću i dalje bez dugoročnog rješenja za migrante.
Sad sam održao sastanak sa najodgovornijim ljudima u policiji. Ne mogu građani Bihaća više trpiti određene stvari, mora i policija prije svega prekinuti godišnje odmore, staviti se onaj u funkciju da se osigura maksimalna sigurnost i mora se početi sprečavati dolazak, organizirani dolazak.
Crnogorska vlada će pronaći način da odgovori na događaje kao što je održavanje parastosa četničkom vođi Draži Mihajloviću, ali ne upotrebom državnog represivnog aparata, već primjenom zakona, poručio je premijer Duško Marković u Skupštini tokom rasprave o aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Neko je pokušao da nas natjera da sa pendrecima i uniformama uđemo u crkvene odaje i spriječemo taj sraman čin. Nikada to neću raditi ova vlada na čijem sam ja čelu. Jer je to crkvena imovina, ali je blam sveštenstva Crnogorske mitropolije i bruka da se ratnom zločincu u tom prostoru organizuje parastos.
Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je nedavno na svom sajtu objavilo Ministarstvo pravde Srbije ignorira primjedbe iz javne rasprave, a njegovo usvajanje bi ozbiljno ugrozilo zaštitu ljudskih prava, ocijenio je povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Rodoljub Šabić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 dječaka i njihov trener spašeni i spilje na Tajlandu sa smješkom su se prvi put pojavili pred javnosti nakon izlaska iz bolnice. Dječaci su nakon nogometnog treninga 23. juna otišli istraživati špilju Tam Luang, ali zbog jakih kiša prolazi su bili poplavljeni i nisu mogli izaći vani. Spasioci su ih pronašli 2. jula, a samo izvlačenje dječaka i njihovog trenera trajalo je nekoliko dana. Dječaci su zatražili oprost od roditelja kojima nisu rekli da idu na izlet u spilju. Mađarska će napustiti sporazum Ujedinjenih naroda o migraciji prije njegovog konačnog usvajanja, izjavio je ministar vanjskih poslova Peter Sijarto, dodajući da sporazum predstavlja prijetnju svijetu. Brod na kojem se nalazilo 160 migranata potonuo je u blizini sjevernog Cipra. Utopilo se 16 ljudi, 105 ih je spašeno, najmanje 30 ljudi smatra se nestalima. Evropska komisija kaznila je Google sa rekordnih 4,34 milijarde eura zbog zloupotrebe dominantne tržišne pozicije, objavila je Evropska komisija. Google je prekršio načelo slobode tržišnog natjecanja jer je financijskim poticajima proizvođače pametnih telefona koji koriste njihov Android sustav natjerao da instaliraju Googlovu tražilicu kao zadanu aplikaciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači izjavili su nakon kratkog i, kako je ocijenjeno, teškog razgovora u okviru nastavka briselskog dijaloga da Kosovo očekuje priznanje od Srbije te da će dijalog biti sve teži i teži. Slušamo Đeračinu Tuhinu.
Završena je još jedna runda razgovora između Srbije i Kosova na predsjedničkom nivou, a učesnici sastanka su rekli da se radilo o najkraćim i najtežim razgovorima do sada. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je novinarima izjavio da se sa kosovskim kolegom Hašimom Thačijem dogovorio da se traži zajednički imenitelj kompromisnog rešenja i da se sačuva mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine.
Ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena i koji interesi, ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu, ali u koji interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni. U svakom slučaju, ne laki razgovori i, rekao bih, ne laka pozicija za bilo koga od nas.
Kosovski predsjednik Hašim Thači je naglasio da će razgovori biti sve teži i teži, ali da prema njemu dijalog nema alternativu.
Kad će ni takim išku.
Sastanak na nivou predsjednika je bio kratak, ali ne lak. Mogu reći veoma težak. Možda najkraći i najteži od svih sastanaka u posljednjih 6 godina, ali naša posvećenost evropskoj budućnosti je ozbiljna i odgovorna. Radit ćemo maksimalno kako bi postigli konačan sporazum. I dalje vidim svetlo na kraju tunela, iako mislim da će biti veoma teško, izjavio je Hašim Thači, istakavši da Srbija i dalje misli da je Kosovo njen deo i da i dalje živi u, kako je rekao, mentalitetu prošlosti. Dijalog između Prištine i Beograda je sada u završnoj fazi, zato se rad na postizanju sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa intenzivira. To je razlog zašto šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje sve učestalije susrete na nivou predsjednika. Naredni predsjednički sastanak je najavljen za kraj avgusta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropska komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo sve uvjete za ukidanje viznog režima. Viznu liberalizaciju Kosovo sada treba potvrditi Evropski parlament, potom i Evropsko vijeće. Kosovski zvaničnici se nadaju da će kosovski građani moći slobodno se kretati u zemljama Evropske unije još ove godine. Više zna Amra Zeinelli.
Kosovo je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, izjavio na konferenciji za novinare Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos.
It was not easy. We know that.
Nije bilo lako, to znamo, tako da trebamo da čestitamo predsjedniku i vladi na tome šta su postigli posljednje mjeseci u teškim uslovima. Imali su hrabrost i političku odlučnost da idu napred. Danas se to isplatilo, kazuje on na konferenciji za novinare sa predsjednikom Kosova Hašimom Thačijem. Kako je Avramopoulos dodao, ratifikacija sporazuma demarkacije sa Crnom Gorom je bio veliki korak ka viznoj liberalizaciji, a Kosovo je pokazalo i punu posvećenost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako što je uspostavilo i ojačalo gonjenje, istrage i presude u slučajima organizovanog kriminala.
It is now in the hands of the European Parliament and the European Council.
Sada je u rukama Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta da usvoje preporuku komisije iz maja 2016. i ohrabruje njih da to urade brzo. Kosovo treba da nastavi održivost reformi i da nastavi sa provedbom svi ostali uslova koji će biti od dugoročne koristi. Kosovo može da računa na našu i moju podršku, poručio je. A izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon je preko Twittera saopštila da će mandat za pregovore s Evropskim savjetom odmah staviti na glasanje u LIBE komitetu, odnosno Komitetu za civilne slobode, pravde i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta već 30. avgusta i da će nastaviti sa procedurama u Evropskom parlamentu. Pozivam zemlje članice da urade svoj posao što pre moguće, dodale ona. Predsjednik Kosova Hašim Thači je ocenio današnju odluku Evropske komisije najboljom za građane Kosova u posljednjoj deceniji i izrazio nadu da će građani do kraja godine moći bez viza da se kreću u zemlje Evropske unije.
Ka filluar shembja muajt e fundit.
Danas je počelo gašenje izolacije jednog evropskog društva. Danas su pobednik i Kosovo i Evropska unija. Današnja vest okončava jedan rigorozan ciklus ispunjavanja uslova Evropske komisije, istako je Tači. Dodaje da je svestan izazova unutar Evropske unije kada se radi o migraciji i porastu populizma, ali istako da uzimajući u obzir da je Kosovo spremno, odluke se moraju donositi brzo kako bi se okončala izolacija. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozdravio odluku Evropske komisije, navodeći da je ona dokaz da se zemlja kreće prema potpunoj integraciji u euroatlantskim strukturama. Haradinaj i vlada Kosova očekuju da će ova preporuka dobiti i podršku Evropskog parlamenta i savetam kako bi slobodno kretanje bilo moguće do kraja godine. Vlada Kosova izrazila uverenje da će građani znati da cene pravo i poštuju odluke i pravila evropskih institucija o slobodnom kretanju. Za usvajanje preporuke u Evropskom parlamentu potrebna je samo prosta većina, dok je u savetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Evropska komisija je današnjom odlukom potvrdila pozitivnu preporuku za viznu liberalizaciju iz 2016. godine, ali tada preporuka je imala uslov da Kosovo reši pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i postigne opipljive rezultate u borbi protiv korupcije. Kosovo inače je jedina zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekaju za vizu za zemlje Schengen zone. Proces koji postaje sve teži i sve skuplji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nezaposlenost je i dalje rak rana bosansko-hercegovačkog društva. Prema pojedinim procjenama, stopa nezaposlenosti mladih najviše je na svijetu, gotovo 63%. Zaposliti se u državnoj službi bio je godinama san mnogih, a o pokretanju vlastitog biznisa mnogi su razmišljali, ali su se samo hrabri upuštali u to. Sada postoje brojni projekti zapošljavanja, poticaji za pokretanje biznisa, no kakvi će njihovi efekti biti, još je rano govoriti. Priču ima Ida Žum.
100.000 novih radnih mjesta u 4 godine. Bilo je obećanje političara tokom prošle izborne kampanje. Na to obećanje komentatori na društvenim mrežama su u poznatom bosanskom maniru odgovorili šalom. Da, 100.000 radnih mjesta, ali u Njemačkoj. I baš u tom periodu za poslom u inostranstvo otišli su mladi i obrazovani kadrovi, pa čak i čitave porodice. Odlazak je postao gorući problem u Bosni i Hercegovini. Na pitanje kako zaustaviti odlazak iz BiH, jedno od rješenja je dati mladima posao ili mogućnost da pokrenu vlastiti biznis. Biti poduzetnik u BiH je teško, pogotovo na početku, jer nedostaje podrška države, pa se neki i ne usuđuju pustiti u poduzetništvo, poput mlade travničanke Irene Petrušić, koja je imala ideju šta uraditi.
Možda neka slastičarna ili da bude neka trgovina sa rukotvornama ili nešto tako, ali to je što kažu mašta, na maštu nema poreza.
Adnan Čičak, vlasnik Zlatara iz Travnika, kaže.
Ja sam imao samo sreće što mi je otac moj ostavio već razrađen biznis. To su milion neki nameta, milion neki, pa de, pusti me da radim, da zaradim, pa ćemo platiti sve, ne moraš mi odmah uzeti kad nema, ali nažalost tako je.
Nedostatak financije prvi je i osnovni razlog zašto mladi ne pokreću vlastiti biznis, već dugogodišnje čekanje na državnu službu zamjenjuju odlaskom u inostranstvo. Mišljenje je Adnanovo i Irenino.
Ima ideja se, sve se ima super, ali iz razloga tog što fali je ta početna stresa se ne može ništa poduzeti. Lako je onima koje ima neko podržati, koje imaju tatu i mamu iza leđa, s parama.
Jedino se možda usude pokrenuti neki koji imaju jaču financijsku poleđinu, ali bar ovako iz iskusa koliko vidim nije baš čest slučaj.
U BiH mladi pokreću biznis iz nužde, a ne kako bi realizovali svoje ideje. Financije su glavni razlog zašto se mladi ne usuđuju krenuti u poduzetničke vode. Ajkar Ovčanin, ekonomski stručnjak iz Instituta za razvoj mladih KULT, kaže.
Sa druge strane imamo i vladine programe i mjere, pa čak i nevladine projekte i aktivnosti gdje se mladim ljudima jako često dodjeljuju ti grantovi za pokretanje vlastitog biznisa, ali ono što vrlo često izostaje, posebno u vladinim programima i mjerama, jeste stručna podrška, mentorstvo. Dakle, nije dovoljno samo dodijeliti taj novac mladim ljudima koji oni jeli iskoriste jeli, za neke svoje prve plate, za doprinose i za početni kapital i registraciju biznisa, ali je važno mladim ljudima pomoći, naučiti ih kako da napišu biznis plan, kako da razvijaju svoju ideju, kako da osmisle marketing i tako dalje.
Upravo je ova nevladina organizacija zajedno sa ambasadom Švedske u BiH te nekoliko opština odlučila finansirati i pomoći pokretanju vlastitog biznisa za mlade od 18 do 30 godina iz 9 PH opština. Ideja je da ju prvih godinu dana isprate i pomognu da opstanu na tržištu. Istovremeno je pokrenut još jedan projekat, ali ne samo za mlade, već za sve one koji teško dobijaju priliku da nađu posao. Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Svjetskom bankom u iduće 4 godine planira zaposliti 23.000 osoba. Ukupna vrijednost projekta je 55 miliona eura. Prema rezultatima internih analiza Federalnog zavoda za zapošljavanje nakon ovakvih programa, veliki broj osoba dobija trajno zaposlenje, kaže direktorica zavoda Helena Lončar.
Okvirno ostane u radnom odnosu između 60% i 70%, što je jako dobar postotak. To je puno bolji postotak nego u mnogim razvijenim zemljama, ali postoji logično obrazloženje, ono je sljedeće. Dakle, iznos koji mi poslodavcu dajemo nije iznos koji on može iskoristiti na način da će nešto dobiti. Mi mu pomažemo da zaposli osobu.
Pozitivnih primjera naravno ima i treba ohrabrivati nezaposlene da krenu u poduzetničke vode, da ne čekaju na biroima za zapošljavanje svoju priliku. Ali prije svega toga, država treba stvoriti dobar poslovni ambijent kako bi se zaista napravilo 100.000 radnih mjesta i to u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Željko Šajin, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakav bi efekat uvođenje kvota i tarifa na uvoz čelika i aluminijuma u Europsku uniju moglo imati na jedan od ključnih proizvodnih i izvoznih sektora u BiH ekonomiji.
Ne zaboravimo da zbog faktičkih utjecaja međunarodne zajednice privreda Bosne i Hercegovine je otvorena privreda i trpi sve ono što se dešava na svjetskom tržištu. Ono što je pogreška u ekonomskoj politici Bosne i Hercegovine jeste da smo mi dakle poučeni i inercijom iz prošlosti gdje je Bosna i Hercegovina u sastavu bivše Jugoslavije bila faktički sirovinska baza, pa smo dio toga nastavili i u ovoj Bosni i Hercegovini. Jednostavno govori o tome da mi moramo našoj ekonomskoj politici ići za tim da imamo više faze obrade. I kad proizvodimo čelik u Zenici, kad radimo sa aluminijom u Mostaru, mi slikovito ili u drvnoj industriji pod navodnicima kao da u svim tim sektorima samo izvozimo balvane, odnosno sirovinsku bazu. Malo je dakle tog gotovog proizvoda koji ima viši stepen prerade, ima daleko veće i konkurentnije cijene na tržištu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Iz Srbije. Nema pravne sigurnosti bez pretpostavke nevinosti, ali nema ni slobodne države bez slobodnog novinarstva. Čulo se u raspravi da se u krivični zakon Srbije uvede kazna do 3 godine zatvora za kršenje pretpostavke nevinosti. Slušamo Zorana Glavonjića.
Tu inicijativu advokat Zdenko Tomanović ocenio je apsolutno neprimjerenom, pomenuvši kontekst u kom politički predstavnici skoro svakodnevno krše to pravo.
Kod nas je politička elita kreator negovanja pravne nekulture, a ne pravne kulture. Nemamo nezavisno pravosuđe. Ne može se ova rasprava redukovati predlogom da se ide u zatvor ako se sumnja u loše pravosuđe. Ne može zatvor da se daje za sumnju u vlast koja već decenijama van institucionalno vlada. Nema zdravog društva bez slobodnog novinara i prava da nekad zadre i u neprikosnovena prava pojedinca.
Predlog pomenute advokatske komore usledio je nakon intervjua novinara Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistava novinara, u kojem je Cenzolovci između ostalog rekao da ima snažan utisak da je ovo sudsko veće vodilo ovaj postupak kao da ne želi da ga vodi ili je primorano da donese unapred zacrtanu oslobađajuću odluku. Veran Matić naveo je da je indikativno da se inicijativa pojavljuje baš povodom izjave u slučaju ubijenog novinara i da javnost ima pravo da prati kako radi pravosuđe.
U tom intervju ja sam pobrojao sve one zabrinutosti koje sam inače i koje je komisija u svojim saopštenjima i u izjavama do sada davala. Dakle, da se nakupio određena količina odluka sudskog veća koje idu u prilog optuženima i koji govore o tome da se događa nešto što mi ne smatramo da je adekvatno za jedan ovako važan sudski postupak. Ja ne vidim gde je izvršena kršenje pretpostavke nevinosti optuženih u ovom slučaju.
Na okruglom stolu pod nazivom Novinarstvo i pretpostavka nevinosti u organizaciji misije OEBS-a i Udruženja novinara Srbije govorio je i advokat Jugoslav Tintor, koji je rekao da je suština inicijative generalna prevencija kako bi se zaštitilo pravo okrivljenih.
A ne komentarisanje sudskih postupaka, komentarišite ga, ne potpadate pod ovu inkriminaciju i jasno se ovde kaže šta se štiti. Kada se kaže ko krši pretpostavku nevinosti, to je samo onaj ko gađa okrivljenog i stvara ambijent da je presuđeno pre suda. Nemojte to raditi ni kao mediji, onaj ko to razume neće dolaziti u poziciju da uopšte potpadne pod udar bilo kakve inkriminacije koja, moram to reći, još uvek nije ni uvedena.
Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, rekao je da svi novinari treba da imaju obavezu da pišu o toku suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije i da profesionalni mediji ne krše pretpostavku nevinosti.
To rade mediji koji su provladini. To nisu mediji, nemaju ni jedan atribut medija, a vi ste reagovali u trenutku, i to je potpuna zamena teza, reagovali ste u trenutku kada je ubijen novinar, ubila ga je država. To nije tajna. Da li su ga ubili ovi ljudi koji su optuženi ili ne, to će sud pokazati. Govorimo o vremenu Slobodana Miloševića, kada je država ubijala. To piše u nekim pravosnažnim presudama.
Učesnici rasprave bili su apsolutno protiv ovakvog predloga zakonskog usmeravanja novinara, advokat Zdenko Tomanović zaključio je pitanjem.
A šta se dešava kada država zataji? Šta se dešava kada pojedinci koji su obukli odoru državnih obeležja, državne funkcije, kada u ime nečega što se zove državni razlog su ugradili svoj lični interes, svoj grupni interes, svoj politički interes, šta se tada dešava? Ne sme se uskratiti građaninu Srbije pravo da novinar razotkriva taj kriminal.
Predstavnici medija i na ovom skupu ponovili su da su novinari u Srbiji izloženi brojnim pritiscima i fizičkim napadima, da je pravosuđe u krizi i da svi segmenti društva moraju raditi na poboljšanju institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Klerikalna udruga U ime obitelji prijavila je troje sociologa sa Zagrebačkog pravnog fakulteta etičkom povjerenstvu fakulteta, optužujući ih za pristranost, neobjektivnost i predrasude u tekstu koji se bavi neokonzervativizmom u Hrvatskoj. Znanstvena javnost ustala je u obranu kolega kao i slobode znanstvenog rada, priredio je Nizebić.
Klerikalna udruga U ime obitelji krenula je na troje sociologa sa čijom se ocjenom svog rada ne slažu, javnim linčem preko medija i prijavom etičkom povjerenstvu Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje autori rade. O čemu se radi? Troje autora, Antonija Petričušić, Mateja Čehurić i Dario Čepo, dalo si je truda i ozbiljno proanaliziralo Klerikalnu udrugu U ime obitelji i u tekstu objavljenom prošle godine u časopisu Politička misao kazali su među ostalim da se klerikalci lažno predstavljaju tvrdeći da nisu katolici, već samo zabrinuti građani, da koriste emotivne pseudoznanstvene sadržaje koje lažno prikazuju kao znanstveno vjerodostojne, da se u kampanji koriste promotivnim materijalima od kojih su neki, kako se ustanovilo, neistiniti i manipulativni i da sustavno rade na ukidanju ustavnih vrijednosti koje nisu po ukusu katoličkih tvrdolinijaša. Osim udrugom U ime obitelji, bavili su se i drugim manje utjecajnim klerikalnim udrugama. U ime obitelji zatražio od dekana Pravnog fakulteta da pokrene postupak protiv autora, jer su tvrde klerikalci u tekstu iznosili laži i klevete, bili pristrani, neobjektivni i puni predrasuda. Jedno od troje autora, Antonija Petričušić, u izjavi za naš program kaže kako joj nije jasno tko je to napada, jer u znanstvenom dijalogu razgovaraju znanstvenici.
Najprije nije mi jasno kome je to točno imenom i prezimenom zasmetao naš članak, jer na njega se referira i o njemu raspravlja u jednoj anonimnoj recenziji udruga U ime obitelji. Ona nam zamjera između ostalog znanstvenu pristranost, što ja s gnušanjem odbijam, jer je naš članak metodološki ispravno pripremljen i napisan.
Otkako su pred nekoliko dana klerikalci izišli sa napadom na sociologe i njihove zaključke, autorima i slobodi znanstvenog istraživanja dali su potporu brojni znanstvenici iz Hrvatske i svijeta, domaća strukovna udruženja sociologa, psihologa i politologa, a posebnim priopćenjem pridružio im se u obrani slobode znanstvenog istraživanja i najstariji odsjek za sociologiju u Bosni i Hercegovini, onaj sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka. Među prvima je reagirala šefica katedre za sociologiju roda na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Branka Galić, koja je javno upozorila da javni linč u dijelu medija i postupak kojeg traže klerikalci može samo pridonijeti unošenju dodatnog nereda, straha i srozavanju struke i da su znanstveni rezultati podložni znanstvenoj recenziji.
Sve drugo izvan toga i vršenje pritiska u javnosti, vršenje pritiska na instituciju i dekana u kojoj su autori zaposleni predstavlja neprihvatljiv presedan, jednostavno pokazuje dosta, da tako kažem, nedobronamjerne motive onih koji to rade. Dakle, mislim da bi se cijela akademska zajednica trebala uključiti u to da se daje podrška našim kolegama, jer nema nikakvog razloga da se oni procesiraju na ovaj način.
Doktorica Petričušić kaže kako je iznimno veseli jasna i promptna potpora akademske zajednice i znanstvenika iz zemlje i svijeta,
koja je prepoznala da se ovdje radi o napadu na slobodu akademskog izražavanja i zapravo stala u obranu jednog načela, ne samo nastroja autora, nego obranu načela i sveučilišne autonomije, ali i prava da znanstvenici znanstvenim metodama kroz recenzentske postupke zapravo slobodno imaju mogućnost i pravo izražavati svoje mišljenje.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
18. jula prije 15 godina Tuzla je dobila slana Panonska jezera, koja su danas jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj regiji, bilježi Maja Nikolić.
Od 2003. godine do danas Panonska jezera posjetilo je 3,7 milijuna gostiju, a samo prošle godine na njima je boravilo 400 tisuća posjetitelja. Majd Porobić, direktor Panonike.
42% su gosti iz susjednih zemalja, europskih zemalja iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je 12% gosti iz Europe. Ono što je najvažnije nam, apsolutno čista slana i mi to volimo reći ljekovita voda, tu je arheološki park u oblasti kulturnog turizma kao i geološka postavka, dječji park, otvoreni fitness centar, slani slapovi kao inhalacioni centar. Mi smo prihvatili najviše standarde održavanja kompleksa i standarda boravka gostiju, to je standard plave zastave kao najviši ekološki standard za more, za plaže, mora i jezera.
Dušan Belodić već 8 godina dolazi iz Srbije na ljetovanje u Tuzlu.
Ja dolazim u Tuzlu na more, da. Dolazim 3 puta u sezoni. 6, 7, 8 dana, 7 i tako i 8 mjesec. To ovo nisam naišao nigde, ovako slično. Lepo, fino, kulturno, čisto, dobar narod. Dolazim neki put i do Crnogorskog, Hrvatskog, ali moje opredeljenje je ovdje.
Na Panonici je jedno od 3 jezera posebno prilagođeno djeci i mladima, pa je sve više i ekskurzija iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Amela Teskeređić.
Ja sam oduševljena kompleksom Panonskih jezera. Prelijepo je, divno mjesto za sunčanje, za mlađe i za starije, idealno.
Panonska jezera prije nekoliko godina dobila su priznanje UN-ove svjetske turističke organizacije za valorizaciju prirodnog nasljeđa, što je ujedno i prva takva nagrada u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ovdje su turisti iz cijeloga svijeta. Vi ćete naročito u augustu čuti sve moguće strane jezike. Aerodrom radi bolje nego ikada. Mnogo je hotela napravljeno, čak jedan od 100 milijuna eura. I ja mislim da je to jedan pravac koji je budućnost Tuzle.
Panonska jezera izgrađena su na mjestu gdje je nekada bilo Panonsko more, a salinitet jezera danas je veći za 4 grama u odnosu na južni Jadran. Danas je iz Tuzle otišao prosvjed prema Federalnom ministarstvu turizma, jer Panonska jezera i Tuzla nisu uvrštene u prvih 10 turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Europska komisija odobrila liberalizaciju viza za građane Kosova. Nova runda dijaloga između Srbije i Kosova krajem augusta. Osigurati adekvatan smještaj migrantima i pomoć lokalnim vlastima u BiH, zatraženo iz mreže za izgradnju mira. Tajlandski dječaci i njihov trener koji su proveli u Spilji više od 17 dana izašli iz bolnice. Brisel kaznio Google sa više od 4 milijarde eura.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.